Sura ya pili, mstari wa kwanza. Yesu aliporudi Kapernaumu, baada ya siku chache, alisikika kwamba yupo nyumbani. Mstari wa pili. Watu wengi walikusanyika pale na haikuwepo nafasi tena. Hata pale mlangoni na Yesu alisema maneno kwao. Mstari wa tatu. Kisha baadhi ya watu walikuja kwake waliomleta mtu aliyekuwa amepooza. Watu wanne walikuwa wamembeba. Mstari wa nne. Wakati waliposhindwa kumpitisha kwa sababu ya umati wa watu, waliondoa paa juu ya mahali pale alipokuwa Yesu. Na walipokuwa wamekishatoboa tundu, walishusha kitanda ambacho mtu aliyepooza alikuwa amelala. Mstari wa tano. Alipoiona imani yao, Yesu alimwambia mtu aliyepooza, "Mwanangu, dhambi zako zimesamehewa." Mstari wa sita. Lakini baadhi ya waandishi waliokuwa wameketi pale walijihoji mioyoni mwao. Mstari wa saba. Anawezaje mtu huyu kusema hivi? Anakufuru. Nani awezaye kusamea dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Mstari wa nane. Mara Yesu alijua rohoni mwake walichokuwa wakifikiria miongoni mwao wenyewe. Aliwaambia, "Kwa nini mnafikiri hivi mioyoni mwenu?" Mstari wa tisa. Lipi ni jepesi kusema kwa mtu aliyepoza, "Dhambi zako zimezamewa," au "Simama, chukua mkeka wako na utembee"? Mstari wa kumi. Lakini hili wapate kujua kuwa mwana wa Adamu ana mamlaka na kusamea dhambi katika dunia, aliwaambia yule aliyepoza. Mstari wa kumi na moja. Inuka, chukua mkeka wako na uende nyumbani. Mstari wa kumi na mbili. Alisimama mara moja, akachukua mkeka wake na alienda nje ya nyumba mbele ya kila mtu. Hivyo wote wakashangaa na wakampa Mungu utukufu na kusema, "Kamwe hatujaiona jambo kama hili." Mstari wa kumi na tatu. Alienda tena kando ya ziwa na umati wote walikuja kwake na akawafundisha. Mstari wa kumi na nne. Alipokuwa akipita, alimuona Mlawi mwana wa Alfayo ameketi kwenye sehemu ya kukusanyia kodi na akamwambia, "Nifuate." Alisimama na kumfuata. Mstari wa kumi na tano. Na wakati Yesu alipokuwa akila chakula katika nyumba ya Mlawi, wakusanya kodi wengi na watu wenye dhambi walikuwa wakila na Yesu na wanafunzi wake, kwa kuwa walikuwa wengi na hao walimfuata. Mstari wa kumi na sita. Wakati waandishi ambao walikuwa Mafarisayo walipoona kwamba Yesu alikuwa akila na watu wenye dhambi na wakusanya kodi, waliwaambia wanafunzi wake, "Kwa nini anakula na wakusanya kodi na watu wenye dhambi?" Mstari wa kumi na saba. Wakati Yesu aliposikia hivi, aliwaambia, "Watu walio na afya katika miili hamuhitaji tabibu. Ni watu wagonjwa pekee ndio wanamhitaji. Sikuja kuwaita wenye haki, lakini watu wenye dhambi." Mstari wa kumi na nane. Wanafunzi wa Yohana na Mafarisayo walikuwa wakifunga. Na baadhi ya watu walikuja kwake na kumwambia, "Kwa nini wanafunzi wa Yohana na Mafarisayo hufunga, lakini wanafunzi wako hawafungi?" Mstari wa kumi na tisa. Yesu aliwaambia, "Je, waliohudhuria harusini wanawezaje kufunga wakati bwana harusi bado akiwa pamoja nao? Kwa vyovyote, bwana harusi akiwa bado yuko pamoja nao, hawawezi kufunga." Mstari wa ishirini. Lakini siku zitakuja wakati bwana harusi atakapoondolewa kwao, na katika siku hizo watafunga. Mstari wa ishirini na moja. Hakuna mtu ashonaye kipande kipya cha nguo kwenye vazi kuukuu. Vinginevyo, kiraka kitabanduka kutoka katika hilo. Kipya kubanduka kutoka katika kikuukuu na kutakuwepo mpasuko mbaya. Mstari wa ishirini na mbili. Hakuna mtu awekaye divai mpya kwenye vyombo vya ngozi vikuukuu. Vinginevyo, divai itavipasua vyombo vya ngozi na vyote viwili, divai na chombo cha ngozi, vitapotea. Badala yake, weka divai mpya katika chombo cha ngozi kipya. Mstari wa ishirini na tatu. Katika siku ya sabato, Yesu alipita kwenye baadhi ya mashamba na wanafunzi wake walianza kuchukua baadhi ya masuke ya ngano. Mstari wa ishirini na nne. na Mafarisayo walimwambia, tazama, kwa nini wafanya kitu ambacho ni kinyume cha sheria katika ya siku ya Sabato? Mstari wa 25. Aliwaambia, hamkusoma kile alichofanya Daudi alipokuwa katika uhitaji na njaa, yeye pamoja na watu waliokuwa pamoja naye? Mstari wa 26. Jinsi alivyoenda katika nyumba ya Mungu wakati Abiathari alipokuwa kuhani mkuu, na akala mkate uliokuwa mbele, ambayo ilikuwa kinyume cha sheria kwa mtu yeyote kula isipokuwa makuhani tu, na aliwapa hata baadhi waliokuwa pamoja naye? Mstari wa 27. Yesu alisema, Sabato ilifanywa kwa ajili ya mwanadamu, sio mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Mstari wa 28. Kwa hiyo, mwana wa Adamu ni Bwana wa Sabato.